¿Cómo faremos? Pasos. 1. Formamos los equipos. 2. Pensamos ideas previas. 3. Coñecemos a arte pop e a fotografía. 4. Facemos serigrafías. 5. Construimos unha zorra. 6. Creamos un documental.